Interese par mēbeļu un virtuves iekārtu piegādi jaunajai Nacionālajai bibliotēkai ir liela un sagaidāms, ka būs arī daudz pieteikumu. Konkursam bija jānoslēdz jau pēc nedēļas, bet decembra sākumā par piegādi jāparaksta līgums. Tomēr iepirkumu uzraudzības birojas ir saņēmis sūdzību no firmas UAB Ergoline projektai. Sūdzības izskatīšana varētu ilgt mēnesi un tas nozīmē, ka konkursa rezultāti arī tiks paziņoti vēlāk. Bibliotēkas projekta īstenošanas nodaļas vadītājs Indriķis Builis skaidro, ka pasūtītāja prasības ir bijušas pamatotas.
Mēs dodām šiem pretendentiem, saucamo mēbeļu aprakstus un dodām mēbeļu skices, bet viņiem jādod ir precīzāks apraksts, teiksim, no kādiem materiāliem, kāda apdars materiāla, kādas furnitūras, kādas lietas tiek izmantotas, šīs konstrukcijas būtiskākās, tātad savienojumi, kaut kādi mezgli, kas raksturo šo mēbeli, lai mēs saprastu, kad šī te viņu piedāvātā preci ir atbilstoša. Mēs uzskatām, ka mums ir tiesības prasīt šādu lietu, ne tikai vienkārši pliku cipari, ka mēs taisīsim to, lai nebūtu pārpratumi pēc tam vēlāk, kad viņi būs domājuši kaut ko citu un pavisam neatbilstoši šīm specifikācijām.
Sūdzība nevar ietekmēt būvdarba pabeigšanu un tiem ir jānoslēdz sīs pirms Ziemassvētkiem uzsver Builis. Tomēr tas var ietekmēt to, vai decembra sākumā tiks parakstīts līgums ar mēbeļu virtuves iekārtu un citu priekšmetu piegādātāju. Iepirkuma summa par divām jomām telpu un arī virtuves mēbelēm ir vairāk kā 6,5 miljoni latu. Tomēr šis iepirkums netraucēs jau nākamajā gadā atklāt Rīgu kā Eiropas kultūras galvaspilsētu ar grāmatu draugu ķēdi. Apjomīgais pirkums neattiecas uz bibliotēkas plauktiem. Bibliotēkas vadītājs Andris Vilks skaidro, ka iepirkuma kavēšanās var ietekmēt bibliotēkas iespējas pārcelties.
Visa tā loģistika var nobrukt, kas ir saistīta ar mūsu pārcelšanās plāniem. Jo pārcelšanās plāni ir saistīti tādā veidā ar apmēbelējumu, ka tas apmēbelējums tur ir tad, kad attiecīgā struktūra vienība pārbrauc. Viņai priekšā jau ir šī, jo nevarēs likt uz grīdas neko un tā tālāk. Tā kā tas patiešām, gan tieši šī pārcelšanās loģistika mums ir varbūt apdraudēt ar šo te kavēšanos, ja tāda notiksies ilgāk.
Sabiedrība par atklātību dēlne eksperts Jānis Geks skaidro, ka tagad kultūras ministrijai, kas projektu pasūta, jādara visu, lai sūdzība netraucētu nodot būvi 20. Decembrī un būtu iespējams turpināt tās attīstību.
Mēs ceram, ka iepirkuma uzraudzības birojas nevilcinās šīs lietas sūdzības izskatīšanu un mēs no kultūras ministrija iespējams ātri dabūs zināt, lai tas process neievilktos. Protams, tagad ir grūti prognozēt, kā tas viss laika ziņā varētu izvērsties. Pasūtītājiem šeit būtu jābūt pietiekami precīzai komunikācijai ar visiem iespējamiem pretendentiem, jo šie termiņi tiešām ir ļoti saspringti.
Saima tika apstiprinājis grozījums, kas ļaus pilnībā gaismas pilitās apkārtni un arī dokumentāciju savest kārtībā līdz nākamā gada beigām. Tas netraucēs jau pēc nepilniem 4 mēnešiem atvērt durvis grāmatu draugu ķēdēji, bet pēc tam turpināt ēkas apmēbelēšanu, krājumu pārvietošanu un citus darbus. Anna Platpīra, Latvijas radio.